në valet të radios Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtohen mundësitë për arritjen e një pakti mbi klimën pas bisedimeve të natës së shkuar. Barack Obama mbri në Kopenhagë, përveç ndryshimeve klimatike me homologun rus ai do të bisedojë edhe për çarmatimin. 1 miliard dollar të humbura nga kontratat në Afganistan. Gjatë pjesës tematike të emisionit do të fokusohemi tek mungesa e kodeve telefonike, tregtare dhe financiare për Kosovën si dhe dëmi ekonomik që i shkaktohet shtetit. Por fillimisht në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Kopenhagu, dhesit botror dhe zyrtarët e lartë nga 192 shtete raportohet se i kanë afruar qëndrimet rreth një marrëveshje të mundshme për ndryshimet klimatike gjatë bisedimeve që janë zhvilluar dhe natën. Zyrtarët thonë se propozim teksti i deklaratës do të diskutohet nga mbështetasit botror gjatë ditës së sotme, e cila është edhe dita e fundit të takimit dyavor për klimën. Utheqës dhe zyrtarët e lartë nga 25 shtete dhe grup shtetesh përfshi Shtetet e Bashkuara, Kinën, Rusinë, Indinë, vendet evropiane dhe ato afrikane kanë pasur bisedime produktive gjatë natës së pas. Vendet synojnë të arrinë marrëveshje lidhur me sasinë e dioksidit të karbonit lëshuar në atmosferë që duhet reduktuar për të penguar ngrojen e mëtejshme globale. Njërësh marrëveshja parashë ndihma financiare për vendet e varfëra që të mund të përballojnë përpjekjet për zvoglimin e gazrave të lëshuara në atmosferë. Gjatë ditës së sotme në Kopenhagë do të jetë presidenti amerikan Barack Obama. Obama do të takohet të bisedojë për ndryshimet klimatike me kryeministrin kinez Wen Jiabao. Shtetet e Bashkuara dhe Kina ndosin më të mëdhenjtë të atmosferës me dioksid karboni, çfarë dhe fajsohet si shkaktari kryesor i ngrojes globale. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar më shumë se 23 miliard dollar në kontratat për ndërtimin dhe zhvillimin e Afganistanit që nga viti 2002. Rreth 1 miliard dollar nga kjo shumë është përdoruar, thuhet në një memorandum të përgatitur nga ekipi senatores demokrate Claire McCaskill. Sërish Washington, presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev pritet të takohen në marginat e konferencës për ndryshimet klimatike. Obama dhe Medvedev do diskutojnë ecurin e bisedimeve rreth marrëveshjes së re për zvoglimin e armatimit përthamor. Marrëveshja e vjetër skadoi më 5 dhjetor të këtij viti. Shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov ka akuzuar së fundi palën amerikane për zvarritjet e bisedimeve. Vetëm sërish në Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë sjellë në fuqi marrëveshjen për bashkëpunimin bërthamor për përdorimet civile. Zyrtarët amerikanë thanë se marrëveshja mes dy shteteve duhet të shërbejë si model për moshumimin e armëve bërthamore. Islamabad, ministri pakistanez i mbrojtjes nuk është lejuar të largohet nga vendi pas vendimit të gjykatës së lartë për një hetim korrupsioni ndaj tij. Të mërkurën, gjykata e lartë vlerësoi një amnisti të vitit 2007, e cila mbronte rreth 250 zyrtar të lartë dhe mijëra zyrtare politikanë të niveleve të ndryshme. Tripoli, operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë në Liban pas fundosjes së një anije me 80 njerëz dhe 28.000 krerbakti në bord. 40 veta janë shpëtuar, 2 janë raportuar të vdekur, kurse pjesa tjetër llogariten si të humbur. Ania transportonte bakti nga Uruguay drejt Sirisë. Do qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek balotazhi, i cili duket se ka krijuar një debat të nxehtë për një numër komunash. Cilat janë komentet në shtypin e sotëm?
Po, Liriana, është pra tema që vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes dhe të gazetave në Prishtinë. E përditshmja, Kosova sot ka vënë re se disa parti dhe kandidat po nxjerrin dufin e humbjes në balotazh, duke akuzuar njëra tjetrën për manipulime të votave, dhe derisa brenda pak ditësh ankesat janë shumë fishuar në komisionin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, disa kandidatëve vetëm tani u ka rënë ndërmend se të dielën pati vjedhje votash dhe abuzime në vend votime. E përditshme, Kosova sot ka vënë pas se partitë që i kundërshtojnë rezultatet e bëjnë këtë vetëm në komunat ku kanë psuar disfat, nërsa ku ka fituar, atë që flasin për parregullësitë që mund të jenë vërejtur. Sipas gazetës, nëse kjo është një strategji justifikimi për humbjet e caktuara, sigurisht që do të humbet pesha e deklaratave që kanë bërë lëmsh balotazhin. Por në rastin e kundërt, kur partitë nuk do të pranojnë verdiktin e Komisionit Qendror Zgjedhor, atëherë siç nënvizon atë përditshmja e Kosovës sot, dëmtimi i zgjedhjeve është i pashmangshëm. Kur bëhet fjalë për KQZ-n, e përditshmja vlerëson se ky institucion në vend se të numëronte ato pak vota me kusht dhe të dilte me rezultatet përfundimtare, ajo me vonesat e parësueshme në shpalljen e rezultateve vetëm sa i ka rritur tensionet politike në vend dhe ka shtuar dyshimet për përfshirjen në manipulim me procesin zgjedhor. KQZ po krijon përshtypje se është duke pritur ndonjë marrëveshje eventuale politike ndërmjet partive që pastaj në bazë të direktives edhe të shpallë rezultatin. Liriana?
Zënel, zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, si në turin e parë, por dhe në turin e dytë së dielës së kaluar, kanë zgjedhur në pa jo pak probleme lidhur me koalicionin qeveritar, madje ka pas informacione për ndryshime në qeveri. Çfarë ka në këtë drejtim?
Po, Liriana, sipas përditshme së Express, asnjë ndryshim në qeveri nuk do të ndodhë gjatë dy javëve të ardhshme, por burimet e gazetës të afërta me kryeministrin Hashim Thaçi thonë se ndryshimet në kabinetin qeveritar do të ndodhin në fund të muajit janar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se 5 deri 6 ministra planifikohet të largohen dhe se këto ndryshime do të prekin të dy partitë mëdha që përfaqësohen në qeveri. Burimet e gazetës Express brenda qeverisë nuk kanë mundur të saksojnë se cilat do të jenë kriteret bazë që do të ndiqen në rastin e shkarkimeve, por edhe të emrimeve të reja. Duke vënë pas se gjithçka në këtë drejtim do të vendoset nga kryeministri dhe presidenti, e përditshmja Express thekson vështirësh se ndryshimet e mundshme në qeveri mund të tensionojnë raportet mes partnerëve të koalicionit aktual qeverisës PDK dhe LDK. Liriana?
Zënel, duke u larguar nga politika, me shfletimin e faqeve ekonomike, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit?
Nga përditshmja koha ditore, përfund kësaj pasqyre veçojmë çështjen e taksave në komuna, të cilat sipas gazetës kanë ndryshime të mëdha varësisht nga komunat. Gazeta ka vënë dukje se taksat ditore për biznese variojnë nga komuna në komunë, ato sillen prej 30 deri në 3500 euro në muaj. Instituti për studimet avancuara GAP ka krahasuar taksat ditore nëpër komuna për 16 llojet bizneseve, ku ka vërejtur një laramani taksash, por edhe padrejtësi njëkohësisht. Në këtë kontekst, gazeta thekson se komunat e vogla shpesh kanë ngarruar edhe me komunat e mëdha, ku përfitimi është shumë më i madh.
Zënel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzugu. Kosova ende nuk ka arritur të siguroj kodën ndërkombëtare në sektorët e telefonisë, tregtisë, financave dhe aeroportit. Lidhur me kodin e telefonisë, zyrtarët e Ministrisë së Transportit dhe Postelekomunikacionit thonë se janë duke vazhduar përpjekjet që të pajisen me këtë kod, por deri tani pa sukses. Në mungesë të kodit, ekspertët e telekomunikacionit thonë se ekonomia e Kosovës po dëmtohet ndjeshëm. Osit nga Prishtina i sjell Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se përveç vështërsive të zakonshme që hasën në fushën e telekomunikacionit, Republika e Kosovës përballet edhe me pengesa të tjera, të cilat ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e këtij sektori, siç është kodi shtetror i telefonisë. Këshilltari për çështje ligjore në Ministrinë e Transportit dhe Postelekomunikacionit, Gjevdes Smakiqi, thotë se që nga shpallja e pavarësisë kanë filluar përpjekjet për të marrë kodin shtetror të telefonisë, por që deri më tani nuk kanë arritur ta bëjnë këtë.
Si ministri ne jemi të interesuar dhe jemi duke bërë të gjitha përpjekjet që Kosova si shtet ta ketë sa më shpejt kodin telefonik shtetëror, me qëllim që t'i shmonget pagesave të ndryshme.
Në Kosovë telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin 381 të Serbisë. Smakiqi thot se janë duke bërë përpjekje për antarësim në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, agjencion ky i cili funksionon në kuadër të OKB-s dhe i cili mundëson marrjen e këtij kodi.
Një ndër përpjekjet tjera që ka të bëjë me kodin drejt për drejt me kodin telefonik shtetëror që Kosova do ta ketë është edhe antarësimi në ITU apo në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit, dhe kjo është determinuar edhe nga njohjet apo niveli i njohjeve të shtetit të Kosovës. Por ashtu ka mundësi edhe tjera, të cilat të shqyrtohen kodet gjeografike, të cilat disa shtete i kanë dhe nuk e kanë në nivelin e shtetit, më po ne jemi të interesuar që Kosova ta ketë kodin telefonik shtetëror.
Mospasja e kodit shtetëror të telefonisë ka krijuar kaos në fushën e telekomunikacionit ton zyrtar të qeverisë, ndërkësh sa i përket humbjeve ekonomike që Kosova mund t'i pësoj derisa përdor kodet e huaja ndërkombëtare, eksperti i telekomunikacionit Recep Hasani thotë se këto janë të konsiderueshme.
Dikon vitin 2005 ne kemi fituar kodin postal për shembull. Por aty nuk kanë qenë ku me disa të mëdha humbjet ekonomike si që është rasti me kodin telefonik. Prandaj, këtu edhe qëndron arsyeja e rezistencës që administrata ITU-ja që mos të jepet një kod i tillë, sepse vërtet dikush përfiton dhe ka fitime të pastra ekonomike ndërsa Kosova humb.
Pushti i parë për të pasur kodin shtetëror të telefonisë është të jesh antar i Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, ndërsa për të qenë antar i kësaj organizate janë dy forma, ose të shkojnë në votim të drejtpërdrejt në këtë organizatë, ose të jesh antar i OKB-s. Por eksperti telekomunikacionit Hasani thotë se ka mundësi të tjera për marrjen e këtij kodi.
Unë kujtoj se edhe për arsye ekonomike edhe për arsye politike ka pas hapsinë që të veprohet administrativisht edhe të lobohet më shumë që të fitohet një zgjidhje nëse jo definitive, bile një zgjidhje ndërmjetëse.
Përveç mungesës së kodit shtetëror të telefonisë, aktualisht Kosova nuk ka kod shtetëror të sektorit tregtar, sektorit financiar, si dhe sektorit aeroportit. Të gjithë këta sektor përdonin kodet të njërit prej vendeve fshinje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni, ku analistët i konsiderojnë të brishta marrëdhënit mes partnerëve të koalicionit qeveritar VMRO-DPMN dhe BDI-s. Sipas tyre, kjo ndodh për shkak se Maqedonia në samitin e fundit të Bashkimit Evropian të 7 dhjetorit nuk mori datën për fillimin e negociatave për antarësim. Nëse Bashkimi Demokratik për Integrim vendos ta braktisë qeverinë, atëherë sipas analistëve vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Ka shkupi kemi raportin e Sefer Tahirit.
Analisti politik Albert Musliu vlerësoi se marrëdhëniet në koalicionin qeveritar midis VMRO-DPMN-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim janë tensionuar në masë të madhe, ndërsa fajin për këtë tensionim do të fillojnë t'ia hudhin njëri tjetrit. Sipas tij, raportet midis VMRO-DPMN-s dhe BDI-s destabilizohen për shkak të mosmarrjes së datës për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Në këtë moment pozitë më të vështirë është VMRO-DPMN-ja për shkak mos fillimit të negociatave me Unionin Evropian dhe mendoj se edhe sjellja e kohës fundit të VMRO-DPMN-s është provokative dhe nuk i lënë ndonjë hapësirë manevruese BDI-s, ashtu që mendoj se do të kemi tensionim të marrëdhënieve ndërmjet partnerëve të koalicionit.
Ndërsa gazetari të përditshmes Vest Naser Selmani deklaroi se VMRO-DPMN-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë marrëdhënie të brishta brenda qeverisë.
Koalicionimi mes partive është i imponuar. Këto dy parti kanë dallime të mëdha programore, sa i përket marrëdhënieve ndërtnike dhe proceseve integruese. Nëse përplasjet e fundit nuk janë të sajuara për nevojat e politikës brendshme, atëherë mendoj se hapësira e manovrimit BDI-s brenda kësaj qeverie çdo ditë më shumë po ngushtohet. Nëse deri në pranverë nuk ka ndonjë zgjidhje për çështjen e emrit, atëherë BDI duhet të braktisë këtë qeveri, përndryshe do të jetë bashkëfajtore për bllokimin e proceseve integruese në vend.
Ndërkohë analisti politik Albert Musliu theksoi se nëse vjen deri tek largimi Bashkimit Demokratik për Integrim nga qeveria, do të ndodhin zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Nuk besoj se në këtë moment do të kishte mundësi që ndonjë subjekt tjetër politik shqiptar si bashkangjitet qeverisë, nëse BDI-ja largohet, realisht qeveri pa subjekt politik shqiptar nuk besoj se mund të ekzistonte.
Mos pajtimet mes partnerve të koalicionit qeveritar janë bërë më të dukshme pas samitit të Bashkimit Evropian, pas së cilit nënkryetarja e Bashkimit Demokratik për Integrim Teuta Arifi është shprehur se shqiptarët do të insistojnë në rrugën e integrimit euroatlantik, ndërsa deputetja e VMRO-DPMN-s Kosa Namaz Nevanikolić ka akuzuar Arifin për antimaqedonizëm dhe ksenofobi. Partia e Maznevës, VMRO-DPMN, vlerësoi deklaratën e saj si personale dhe nuk e ka ndërmend të distancohet nga e njëjta. Partitë e koalicionit qeveritar kanë bërë qëndrime të ndryshme edhe rreth statusit të ish-pjestarëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë dhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Mungesa e kodeve shtetërore të telefonisë, tregtisë, financave dhe aeroportit i shkaktojnë Kosovës dëmet të mëdha ekonomike. Shtohen mundësit për arritje në një pakt mbi klimën pas bisedimeve të natës së shkuar në Kopenhagë. Barack Obama mbrin në Danimark, përveç ndryshimeve klimatike me homologun rus, ai do të bisedojë edhe për çarmatimin. 1 miliard dollar të humbura nga kontratat në Afganistan. Të nderuar dëgjuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.